Da går jeg I gang med undervisningen, og temaet å søke Guds nærvær. Det finnes ikke noe mer dyrebart for en overgitt kristen enn nærheten til Gud. Å holde seg til han, fortrolig med han, og lære han stadig mer og mer å kjenne, og be, tilbe, søk inn I hans ord, ta imot hans godhet, ledelse, kraft, gaver og tiltale. Men hva betyr egentlig å søke Guds nærvær? Og hva mener vi når vi snakker om nærvær I denne sammenhengen? Blant kristne I dag, I vidt forskjellige sammenhenger, så det her med Guds nærvær blitt noe av et motuttrykk eller buzzword. Under konferanser, møter og andre events, så blir vi invitert inn I Guds nærvær eller til å bli forvandlet I Guds nærværet. I lovsangsmiljøet kan vi ofte høre det blir sagt at bønn og lovsang forløser Guds nærvær. Noen kristne snakker om steder hvor Guds nærværet hviler over på en spesiell måte, mens andre veldig opptatt av at vi må ta med oss Guds nærværet ut I samfunnet som en slags atmosfære vi bringer med oss. Et problem med ord og uttrykk som går på tomgang I vårt religiøse vokabular selvfølgeligheten vi omgås dem med. Under den tåkeleggende selvfølgeligheten kan de så begynne å endre innhold. Og det akkurat det jeg mener har skjedd med uttrykket å søke Guds nærvær når vi bruker det I menigheten ofte. Og nettopp fordi vi snakker om noe så betydningsfullt I det kristne livet, så det egentlig ganske mye som står på spill. Og det grunnen til at jeg ønsker å ta opp det her for å prøve å rydde litt I tankene rundt det her viktige temaet. Og når jeg snakker om disse tingene, så liker jeg å begynne med fortellingen om broder Laurentius. Han het egentlig Nicolas Hermann, og vokste opp under fattigslige forhold I Frankrike på 1600-tallet. For å tjene til livets opphold, så lot han seg verv som soldat under 30-årskrigen, men etter kort tid så ble han skadet og måtte forlate tjenesten. Mens han var I militæret så ble han en kristen, og derfor gikk veien nå videre til klostret. Han ble munk, og resten av sitt liv så levde han I klostret under navnet Laurentius av oppstandelsen. Og for ettertida så han blitt kjent som broder Laurentius. I klostret så jobbet han først som kokk og senere som skomaker. Han hadde ingen utdannelse, og derfor så ble han bare en enkel lekbror. Han fikk ingen formell lederposisjon I klostret, men han var I besittelse av en helt spesiell åndelig visdom, som gjorde at mange oppsøkte han for å få veiledning og sjelesorg. Etter hans død så ble brev og samtaler med tankene han samlet I bok som hører til den kristne oppbyggelseslitteraturens aller mest leste. På norsk heter den «Å vende seg til å leve nær Gud». Nedtegnelsene etter broder Laurentius egentlig ganske enkel og usofistikert. Og de kretser I grunnen rundt om dette ene temaet. Og gjør det til en vane og stadig omgås Gud. De første årene I klostret så strevde Laurentius med mye fordømmelse. Men en dag så fikk han et gjennombrudd. Og det var da han oppdaget at han kunne regne med Guds nærvær I alle ting. Og nå satte han alt inn på å leve lys av den oppdagelsen. Og leve I Guds nærhet og gjøre alt av hans ære, uten å anklage seg selv de gangene han mislyktes. Og ut av det så vokste etter hvert fram en dyp erfaring av Guds nærvær I Laurentius' liv. troen hans ble preget av en helt egen letthet og glede. Når han ble bevisst Guds nærvær I alt han foretok seg, så kunne Gud oppleves minst like nær I støyen på kjøkkenet som når han var I kapellet og ba. Og de her brevene som vi har etter Laurentius, og som også samlet I denne boka som jeg nevnt, formelig strømmer over av takknemlig tillit til Guds aldri sviktende nærvær. Hva betyr det å søke Guds nærvær, spurte jeg. Hvorfor sier vi ikke for eksempel bare å søke Gud? Ja, det kan vi naturligvis også si. Men når vi fremhever det her med nærværet, så får det frem at vi tror på en Gud som vil ha et forhold til oss, et fortrolig forhold til oss, en nær relasjon. Og Gud vil at vi skal leve I bevisstheten om at han nær, holde oss tett av han og plante vårt liv I den realiteten at han en levende person som vil tale, handle, gripe inn I livene våre. Likevel det mulig å forstå uttrykket og søke Guds nærvær på to ulike måter. Sånn umiddelbart høres kanskje ikke forskjellen så stor ut, men noe av det jeg vil prøve å vise I dag at det faktisk har potensielt kjempestore konsekvenser om vi forholder oss til det på den ene eller andre måten. Den ene måten å se det på at å søke Guds nærvær betyr å vende seg til Gud for at vi skal merke, føle han eller se han I aksjon på en eller annen måte. Å søke Guds nærvær blir da det samme som å søke en håndgripelig eller følbar opplevelse av Gud, at han manifesterer seg for oss. Men det også en annen måte å se det på, og det den som broder Laurentius modellerer. For han var det å søke Guds nærvær først og fremst en livsholdning, en totalinnstilling der han regnet med Gud under alle forhold og omstendigheter. Det var noe han stadig øvde seg på og gjorde til sitt livsprosjekt, kunne vi si. Å leve henvendt mot Gud for hans ansikt I alle ting, fordi at han stort på at Gud var reelt til stede I livet hans. Når jeg sier regne med, så mener jeg ikke å slå seg passivt til ro med en steril, teoretisk tro. Jeg ikke så mye som antyder at det meningen at vi skal leve et kristenliv der Gud en idé bortenfor våre erfaringer. Det som poenget mitt, at for broder Laurentius lå ikke fokuset først og fremst på opplevelsene. Men på det faktiske, reelle Guds nærværet. Det var det han hele tiden var opptatt av å holde framfor seg, enten han merket det, som han ofte gjorde, eller ikke. Vi lever I en følelses- og opplevelsesentrert tid. Mye av det vi sier og gjør I menigheten I dag trekker derfor heller kraftig mot den første måten å se det på. Mer eller mindre intuitivt så tror jeg mange av oss setter likhetstegn mellom Guds nærvær og opplevelsen av nærværet. Det noe med selve klimaet og kulturen vår som disponerer oss for det. Vi har lett for å tenke at Guds nærværet så å si alltid har å gjøre med våre bevisste opplevelser med Gud. Og stort sett bare positive, gode, harmoniskapende opplevelser. Jeg startet med å nevne møter, konferanser og lovsangsessions der vi blir invitert inn I Guds nærvær. Ofte har de også en rik og et innhold som legger opp til at når vi kommer sammen, så skal vi oppleve noe spesielt. Det setter seg lett en forventning om at Gud skal vise seg for oss eller møte oss på den og den måten. En følelse av fred, kanskje, en bestemt atmosfære, en guddommelig berøring. Særlig I karismatiske miljøer handler det ofte I tillegg om spesielle manifestasjoner som profetord, helbredelser, tegn og under. Jeg har også mer presserende grunner for å ta opp dette temaet. Jeg sikter til en utvikling som har pågått over tid, særlig innenfor karismatiske miljøer, og I miljøer som opptatt av bønn og meditasjon, slik som retreat-miljøet. Og dette miljøer som kanskje på en særlig måte opptatt av dette med Guds nærvære. Jeg har selv sittet I lederskapet for den karismatiske oasebevegelsen, og har I senere år altså drevet aktivt med retreat-arbeid og retreat-ledelse. Derfor så kjenner jeg disse sammenhengene etter hvert ganske godt, og identifiserer meg også I veldig stor grad med dem. Og la det være sagt, det jeg sier nå absolutt ikke hele bildet. Men det skjer ting I dag I visse deler av de her bevegelsene som uroer meg. Særlig fordi det gjelder noen av de mer toneangivende miljøene som gjerne setter agenda. Hvordan en forholder seg til Guds nærvære på mange måter kjernen I det. Og kort sagt så har fokuset på Guds nærvær blitt mer intensivert, mer ensidig vektlagt, og også fått et annet preg. I mye av den mest toneangivende karismatikken I dag så kretser en mer og mer rundt sånne ting som å skape gudsmøter, erfare, altså få profetisk åpenbaring, oppleve tegn og under, og komme inn I en atmosfære der Guds kraft I bevegelse på en sterk måte. Å søke Guds nærvær da ensbetydende med å søke det en gjerne kaller det manifesterte nærværet. Det manifesterte nærværet. Og det gjelder for all del å komme inn I dette nærværet. Et herlighetsnærvær som vi kan merke sterkt og kraftfullt. Fokuset på det manifesterte nærværet har noen steder flyttet seg helt til sentrum av de mentale skjemaene og blitt det helt førende I det en foretar seg. Og fordi en bruker så store ord om Gud, det lett å overse I hvor stor grad fokuset på nærværet egentlig flytter vekta over på oss selv. Våre egne opplevelser og erfaringer. Begynner en først å legge merke til det oppdagen at tyngdepunktet egentlig ligger på hva vi må gjøre for at nærværet skal komme, og på hva som skjer når nærværet manifesterer seg, på åpenbaringen det gir, virkningene og forvandlingene det skaper. I kristne retreat-miljøer så ligger sjelden vekten på samme måte på de kraftfulle manifestasjonene. Åndeligheten her mer lavmælt, mer meditativ, med vekt på stillhet og kontemplasjon. Men også her har det skjedd en lignende utvikling mange steder. Og for å prøve å sette ord på det som felles, så vil jeg si det sånn. Mer og mer tilsier prioriteringene at det som virkelig gjelder, det å komme inn I det forvandlende nærværet. Alt vi dypest sett trenger for å bli slik ønske, Gud ønsker, og det godt for oss, ligg I det erfarte gudsmøtet. Kjernetema I den kristne trua, som betydning av Jesu kors, omvendelse, synd og nåde, blir mer og mer fortrengt, eller blir omdefinert til noe nærmest terapeutisk. Og Bibelen og hva den sier om Gud og oss spiller stadig mindre rolle, Og I samme grad som en bruker tekster herfra, så det som dukker på fanget til den talentfulle buktaleren. En får dem til å si det som passer med den harmoniske virkelighetsforståelsen som en promoterer. Vi skal være klar over at nærvær også et buzzword I mye av den New Age-prega nyåndeligheten som vi finner utenfor kirka I dag. Dette å søke nærværet også helt vanlig terminologi der. Og noe av det som jeg synes mest foruroligende med den nye nærværsteologien som sprer seg I kristne sammenhenger nå, at den smugler inn harmoniske verdensbilder som tåkelegger og I stigende grad fremmedgjør oss for det mest sentrale I den kristne troen. For å gi litt kjøtt på beina, så skal jeg komme med et aktuelt eksempel. Det jo alltid litt sårbart, men jeg vil gjøre det for å konkretisere det jeg sier. Jeg skrev I bok som heter «Ved en korsvei», åpent brev til mine karismatiske venner, der jeg beskriver og kommer med eksempler fra det karismatiske miljøet. Her I dag så vil jeg komme et eksempel fra retreat-spiritualiteten. På et av våre kristne retreatsteder vil det I høst bli arrangert to retreater under overskriften «Kristen Mindfulness». I annonsematerialet til disse retreatene så sies det blant annet at du vil få hjelp til å hvile I Guds nærvær og utforske og oppdage hvordan Gud berører deg. Siden retreaten heter «Kristen Mindfulness», så det jo interessant å spørre hva mindfulness og det det sikkert en god del av dere som vet. Mindfulness en kontemplativ teknikk med bakgrunn I buddhismen, som har blitt tatt opp og fått en renaissance I moderne terapi og selvhjelpsfilosofi. Mange sier at de får hjelp mot stress og indre uro ved å praktisere mindfulness. Det snakk om mentale, meditative verktøy, som skal hjelpe oss til å være oppmerksom til stede I øyeblikket. Og dessuten å ta imot seg selv og vår livssmerte med en åpen og ikke-dømmende holdning. En øver rett og slett på å la ubehagelige tanker, følelser og fornemmelser passere uten å reagere på dem. Og I retreat-annonsen så heter det blant annet at du inviteres til å omfavne deg selv, som et helt menneske og la alt ved deg bli omfavnet av Gud. Den snakker også om hvordan stress og anspenthet påvirker din gudsrelasjon og hvordan tankene våre kan styrkes for å løse opp I negative mønster. Målet at vi skal falle til ro, oppnå klarhet og erfare dyp samhørighet med Gud. Jeg må spørre, hva det egentlig en tilbyr på denne retreaten? Og hva slags bilde den fremme av relasjonen mellom Gud og mennesker? Det sånn at gudsnærværet bare ligger harmonisk I forlengelsen av mitt eget bevisste oppmerksomme nærvær, så å si? At det en guddommelig berøring fremme av mentale teknikker, og som hjelper oss å vokse på det personlige og åndelige planen. Og I lys av at Bibelen snakker om at vi har et gammelt og et nytt menneske, det virkelig en kristen forståelse at alt I oss noe Gud kan og vil omfavne? Jeg vil mene at det som formidles her ikke engang I nærheten av hva som kjernen I å søke Guds nærvær ut fra et kristen perspektiv. Og siden jeg selv driver med retreat, også jeg opptatt av at vi trenger å komme nærmere tankene og følelsene våre, som vi I travelheten gjerne flykter fra, og at stillheten hjelper oss til det. Men Guds nærvær, det må vi snakke om og forholde oss til på en helt annen måte enn det her. Og jeg deler ikke her eksempelet fordi at det utrert eller spesielt sært. Dette en bølge som fosser innover kirka I dag, der Guds nærvær nærmest blir rampe for min personlige og åndelige utvikling. Og der det så å si ren erfaring, en berøring, en opplevelse med bare helt overfladisk kontakt med et bibelsk syn på virkeligheten, eller hvem Gud Og apropos Bibelen, en gang I retreat-annonsen Bibelen nevnt. Og da står det, hva sier Bibelen om grunnprinsipper I mindfulness, som vi kjenner det fra helsesektoren og buddhisme? Med all respekt, selv om Bibelen en enormt rik og mangfoldig bok, kan jeg garantere at du ikke finner grunnprinsipper I mindfulness der, ikke engang noe som ligner. Noe sånt kan bare ligge I øynene på den som ønsker å finne det der. I en tid som det her, så skulle vi heller spørre hva Bibelen sier om Guds nærvær. Og det det jeg har tenkt å bruke resten av tiden frem til pausen på. Og da begynner jeg med det grunnleggende. Og det at I Bibelen finner vi to hovedtanker side om side. På den ene siden forteller Bibelen at Gud nærværende alle steder, og på den andre siden at han nær sitt folk på en helt enestående måte. Og de to perspektivene går parallelt både I det gamle og det nye testamentet. Først dette med at Gud nær alle steder. Ifølge Bibelen og den kristne tro Gud den personlige skaperen som over og atskilt alt han har skapt. Ikke bare en kraft som gjennomstrømmer alt levende, men han alt annet enn skaperen som har trukket seg unna. Han bryr seg intenst om sin verden og nær overalt. Det finnes ikke ett sted hvor Gud ikke Hele jorda og alt som fyller den hans. Ikke en spurvfelt I jorda uten at Gud der. Og han ikke langt borte fra et eneste menneske. Og det ved han vi lever, beveger oss og til. Hvor skulle jeg gå bort fra din pust? Hvor skulle jeg flykte fra ditt ansikt? Spør David I salme 139. Og det underforståtte svaret det umulig. Om jeg reiser til det høyeste høye, til det dypeste dype, eller der bortest borte, så Gud uansett der. Dette ligger I bunnen for en bibelsk virkelighetsforståelse. Men det som først og fremst fremheves gjennom Bibelen, det hvordan Gud har et folk som han på en helt enestående måte nær. Og I det gamle testamentet så gjelder det naturligvis Israels folket, som Guds utvalgte folk. Folket som han frelse for. Faktisk så det sånn at Israel kan simpelthen kalles folket som Gud nær. I salme 148 så heter det. Og det ikke et privilegium de har fordi de har gjort seg spesielt fortjent, eller fordi de har en naturlig tilbøyelighet til å søke Gud. Tvert imot sier Gete ofte at det et trassig og gjenstridig folk. Guds nærvær I Israel skyldes helt og fullt Guds initiativ og nådig utvelgelse. Og for dette folket så demonstrerer Gud hvem han Han gir dem privilegiet å kjenne hans karakter, både gjennom hans ord og gjerninger. Han gir dem sine forskrifter, og han utfrir dem. Til gjengjeld skal de være helt innviet til han, adlyde han og søke han alene. Herren med deg. Jeg vil være med deg. Igjen og igjen gjenta sånne løfter til de store lederne I Israel. Abraham og stamfedren. Moses og Josua, dommerne og gudfryktige konger. Ikke minst spiller Guds nærvær en viktig rolle under ørkenvandringen. Helt konkret så går Herren med dem I skystøtta om dagen og ildsøyla om natten. Han med dem. Han går med dem. Og Gud gir flere forsikringer om å gå med. Etter denne famøse episoden der folket laget seg en gullkalv som de tilba, så ber Moses om ny stadfestelse. Og Gud sier, mitt nærvær skal følge dere, helt til dere har inntatt landet og fått ro. Og Gud trofast, til tross for at folket vinglet og troløst. Ørkenvandringen jo på mange måter en test på dette folkets tro og lydighet. Men de fleste fell igjennom. Guds nærvær hos Israels folk I ørken først og fremst et frelsende og et vernende og et ledende nærvær, men også et hellig og skremmende nærvær som rammer dem ulydige folket. Stedet for Guds nærvær I det gamle testamentet framfor alt helligdommen I Israel. Først tabernaklet. Denne transportable telthelligdommen som Moses fikk I oppdrag å lage etter et himmelsk forbilde, og som de hadde med seg I ørken, og så sto på ulike steder etter at de hadde inntatt landet og slått seg ned der. Senere, fra Salomos tid, det store tempelanlegget I Jerusalem. La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem, sier Gud til Moses da han ba han lage helt helligdommen. I helligdommen så hviler Guds nærvær på en helt spesiell måte. Fremfor alt I det aller helligste, dette innerste rommet hvor paktskista med soningslokket befant seg. Og hvor øverstepresten gikk inn en gang om året og gjorde soning for seg selv og folket, så syndene ble renset og tilgitt. Så langt har jeg ikke kommentert selve uttrykket å søke Guds nærvær I Bibelen. Det sikkert litt overraskende når jeg sier at det nøyaktige uttrykket faktisk ikke finnes I Bibelen. Selv med tanke på hvor mye vi bruker I dag, så jo det litt tankevekkende. Men vi finner noen ganske få steder et uttrykk som ligger veldig tett på, det må sies. Nemlig å søke Guds ansikt. Blant annet I første krønerikebok 16, så heter det «Spør etter Herren og hans makt. Søk alltid hans ansikt.» Og vi finner også dette uttrykket å søke hans ansikt et par steder I salmenes bok, hvor det tydelig handler om å være I helligdommen og søke Gud der. Guds ansikt, hans panim på hebraisk, innenfor en hebraisk tankegang, nettopp et uttrykk for hans personlige, aktive nærvær I forhold til sitt folk. Å søke Guds ansikt og søke hans nærvær derfor I praksis det samme. Vanligere I GT uttrykket å søke Guds ansikt de beslektede uttrykkene å leve for Guds ansikt, vandre for Guds ansikt eller vandre I lyset av Guds ansikt. Det får frem det mer kontinuerlige I det. For eksempel sier Gud til Abraham, «Jeg Gud, den veldige, vandre for mitt ansikt, vær hel I din ferd.» Nydelig ord. Og det I bunn og grunn den samme livsholdningen som vi så hos broder Laurentius. Og det den samme livsholdningen Herren ser etter hos deg og meg. Går vi til slutt, nå for pause, til det nye testamentet, så hovedpoenget der at I Jesus Kristus, samtidig Gud og menneske, I kjøtt og blod, Gud og hans nærvær kommet til oss på en ny og helt enestående måte. Selv om ikke formuleringen spesielt vanlig, Guds nærvær selve saken som møter oss nær sagt på hver eneste side, I det nye testamentet. Og alt konsentrert om Jesus. Han oppfyller alt det Israels historie forberedt og pekt frem mot. Og I Jesus har Gud slått opp sitt telt iblant oss. Det faktisk det som egentlig står på gresk, når det Johannes 1 sies om Jesus, at han ble menneske og tok bolig iblant oss. Han slo opp sitt telt iblant oss, akkurat som Gud bodde blant Israelsfolket I telthelligdommen. Og hos Jesusfolket, altså oss, som består av både jøder og andre folkeslag, så lever Jesu nærvær videre gjennom den hellige ånd som han har gitt oss. Vi Guds sønner og døtre, som har fått hans liv på innsida. Dere husker kanskje at jeg sa at Moses laget telthelligdommen etter et himmelsk forbilde. Leser vi Hebreerbrevet, så ser vi der at Jesus kalles en øverste prest, helt ulik andre øverste prester, som har gått inn I det aller helligste I himmelen, og der gjort soning ved sitt eget blod. Det akkurat som vi får audiens I himmelen, sånn at vi ser inn I hva slags konsekvenser det hadde der, at Jesus døde på jorda og stod opp igjen. Og hva sier Hebreerbrevet konsekvensen? Jo, at Jesus har renset alt, definitivt og en gang for alle, så vi kan komme nær Gud og ha adgang til ham. Og derfor, kun Gud øse ut den hellige ånd som Jesu kraft og nærvær hos oss nå. I den grad den levende, hellige, barmhjertige Gud kommet nær at NT bruker et bilde på det som kan få det til å svimle om vi tar det ordentlig inn. Vi, åndens folk, et tempel der Gud bor. Den opplevelses- og følelsesfikseringen som så typisk for oss som lever I 2020, ikke frekvensen det nye testamentet på når den snakker om det her. Vekten ligger derimot på at nærværet helt reelt. Jesus Kristus har tatt bolig I oss. Han lever ved sin ånd I våre hjerter. Han midt iblant oss når to eller tre samlet I hans navn. Og når vi går ut og gjør alle folkeslag til disipler, han med oss alle dager inn til verdens ende. Vi har løftet om det. Han har forpliktet seg til det gjennom pakt med sitt folk. Akkurat som broder Laurentius, så kan vi regne med Guds nærvær. Og der kan vi ta pause.